galab wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maalin axad ah bisha maarso ee sanadka 2023-kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 subaxnimo. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan heshiiska cusub ee qaab dhismeedka amniga qaranka.
heshiiskan intaanan ku gaarin laba qodob oo runtii ka duulaya casharadii laga bartay heshiiska hore 2012-kii iyo in muhiimadda koowaad la sameeyo federaalinta ciidanka, oo ciidanku uu si federaal u shaqeeyo. ciidamada dowlad goboleedyada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan, laakiin maanta ciidamay leeyihiin. ciidamadooda qaarkood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan maamulka degmada Baar Dheere oo ka hadlay weerar xalay uga yimid dhinaca Al-Shabaab.
waxaa weerar fulinimaha lagu soo qaaday booyaha xawaarista, waxay weerar kusoo qaadeen xare lagu tababaray ciidamadii dib u xareynta Jubbaland. jab xoogan baa ka gaaray meeshaas, sababto dhaawacyo iyo dhimashaba way kala kulmeen. alxamdulilah rabbil caalamiin, anaga dhankeena waa fiican lahay, hal wiilun baa naga shishiiday, iyagana waa meesha waa laga cayray.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyo. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho aan la sii shaacinin waxa uu ku tegay magaalada Mariupol, sida ay wariyeen warbaahinta dalkaasi axaddan maanta ah. waana markii u horreysay ee uu booqdo magaaladan ay ciidankiisu qabsadeen kadib muddo dheer oo ay go'doomiyeen bilowgii weerarka Moscow ee dalka Ukraine. safarkan ayaa yimid kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ay soo saartay amar lagu soo xirayo Vladimir Putin oo loo haysto in Ruushka uu kumanaan caruur ah oo u dhashay dalka Ukraine ka masaafuriyey dalkaasi intii uu duulaanku socday. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee TASS, Putin ayaa sabtidii waxa uu diyaarad helikopter ah ugu duulay magaalada Mariupol, waxaana uu ku soo wareegay magaalada, mararka qaarna waxa uu watay baabuur. masar ayaa xaddan maanta ah mas-uuliyiinta Israa'iil iyo mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah iyo Falastiiniyiin ah waxa ay ku marti gelinaysaa magaalada loo dalxiiska tago ee Sharmala Sheekh, dadaalada Mareykanka iyo Jordan ay taageerayaan ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo rabshadaha ba'an ee ka socda daanta galbeed ka hor inta aysan curan bisha barakeysan ee Ramadaan. shirkan oo shan geesood ah ayaa daba socday shir madaxeedkii Mareykanka uu garwadeenka ka ahaa 26-kii bishii Februari ee ka dhacay dalka Urdun, kaas oo ahaa kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo sannado ah. waana mid lagu xaqiijinayo ballanqaadyada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee ah in xaaladda ay qaboojiyaan, balse waxaa ka soo horjeestay kooxaha labada dhinac oo ku guuldaraystay in ay joojiyaan rabshadaha dhulka. Falastiiniyiinta ayaa waxa ay rajaynayaan in ay ka yagleelaan waa in ay yagleelaan dowlad madax bannaan, taas oo ka dhisan daanta galbeed iyo marinka Qasa oo ay caasimad u tahay bariga Qudus, dhulkan oo Israa'iil ku qabsatay dagaal sanadkii 1976. booliska dalka Pakistan ayaa sabtidii waxa uu weeraray guriga ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan oo ku yaalla magaalada Bari ee Lahore, waxaana ay xireen 16 qof kadib markii ay isku dhaceen taageerayaasha Khan iyo booliska. sarkaal sare oo ka tirsan booliska oo la yiraahdo Suhail Sukhayra oo hogaaminayay howlgalka ka dhacay xaafadda sare ee Lahore ayaa waxa uu sheegay in booliska ay u dhaqaaqeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen xayndaab ay dhigeen. xubno ka tirsan xisbiga Khan ee Tahriir Insaaf iyo sidoo kale taageerayaashiisa diidan in la soo xiro. waxa uu sheegay inay ku xireen wadooyinka ku hareereysan hoyga Khan dhagaxyo shub ah, geedo la jaray, teendhooyin iyo sidoo kale baabuur waaweyn oo halkaasi la soo dhigay. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa heshiis waxa ay ka gaareen qaab dhismeedka ciidanka laamaha amniga. Heshiiskan ayaa waxa uu ka hadlayaa qaab dhismeedka iyo cududda ciidamada xoogga dalka, booliska asluubta iyo nabad sugidda. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta heshiiskani waxa iyo sidoo kale oo ay ku jirto tirada cusub ee ciidanka goor dhaweyd waxa uu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Shalay baydhabo madaxdii dowladda federaalka Soomaaliyeed oo madaxweynuhu Xashiq Maxmuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare ay hoggaaminayaan shirkii golaha wada tashiga qaranka ayaa runtii waxay ku saxeen heshiis aad muhiim u ah oo ugu horeeya heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka. Heshiiskaas oo hadda ka hor runtii lagu saxeexay Abriil 2017-kii magaalada Nairobi, kadibna London lagu saxeexay heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka oo ciidamadeena oo dhan ayuu tabargareynayaa ama uu u yahay saldhig. Heshiiska markii hore wuxuu ku saleysnaa kii hore 2017-kii ciidanka xogdaga Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed keliya. Wuxuu sidoo kale uu dulmariyey qodobo muhiim ah oo ah waajibaadka iyo ciidanka inuu qeexo iyo inuu qeexo ciidanka tiradiisa, koobnaantiisa iyo deegaamadiisa u degan yahay, waxa loo yaqaano qeybaha ciidanka sectoriska lagu yiraahdo. Sidoo kale wuxuu qeexayey amarka iyo kala dambeynta ama command and controlka ciidanka sida uu noqonayo, iyo ciidankeena siduu u noqon lahaa ciidan isku filan Soomaaliya ay ku filan tahay tayadiisa iyo tiradiisa iyo dhaqaalihiisaba Soomaalidu ay ku filan tahay ay baxsan karto. Dal qaran ah oo madax banaan oo gobonimadiisa haysta ma noqon kartid haddaadan ciidankaaga iyo hay-adahaaga ammaanka adiga aadan ku filnayn dhaqaalahooda oo aadan baxsan kartid.
Waye, marka heshiiskan hadda la gaaray muxuu dhigayaa marka ay noqoto qaab dhismeedka iyo cududda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya military?
Heshiiskan intaanu ku gaarin laba qodobo runtii ka duulaya casharadii laga bartay heshiiska hore 2017-kii iyo in muhiimadda koowaad la sameeyo federaalinta ciidanka oo ciidanku uu si federaal u shaqeeyo. Ciidamada goboleedyada markii hore ma lahayn ciidamo ku filan, laakiin maanta ciidamay leeyihiin. Ciidamadooda qaarkood waxay ka baxsan yihiin hanaanka federaalka, oo dowlad goboleedyada ayaa waxay qabaan ciidamo kala duwan ay qabaan. Marka in systemka la geliyo ciidamada federaalka ahna la yaqaano marka ay joogaan dowlad goboleed mucayana jurisdictionka iyo awoodaha ay leeyihiin. Runtii indhaha lagu eegay indhahaas oo ahaa casharo badan oo laga bartay lixdii sano lasoo dhaafay oo heshiiskii shaqeynayeenna runtii waxba lagu daray. Waxaa sidoo kale lagu daray heshiiska hore maadaama baleyska iyo koobnaa xoogga dalka, waxaa lagu daray saluuta iyo hay-adda sirdoonka inuu iskuda qaranka ayadana runtii in si faahfaahsan loo sheego. Su-aasha haddaan usoo laabto, tirada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa isla gartay inay 30,000 ay ahaato ugu yaraan, oo ay ka baxsan yihiin ciidanka cirka, ciidanka badda iyo ciidamada gaarka u tababaran oo commandosta. Marka ciidankana runtii awal wuxuu ahaa heshiiskii hore 18,000 ayay ahayd ugu yaraan, maanta waxaan gaarsiinay 30,000. Wax kalena oo lama dalihine, waxaan maanta ay dowladda Soomaaliyeed ay xoogga saaraysaa kala wareegidda mas-uuliyadda amni ee ciidanka AMISOM oo ilaa 20,000 oo ciidan dalkeena ku joogay muddo aan ka yareyn 15 sano ilaa 2007-2007 ilaa hadda. Maantana lagu balansayaa 2024 December inuu askariga ugu dambeeya uu dalka ka baxo. Marka runtii Soomaaliya oo hananaysa maxala dalkeeda amnigeeda inay arrin muhiimata. Sidoo kale ilaa 40,000 oo ciidan oo bilays ah oo isugu jira ciidan bilays oo heer federaal iyo ciidan bilays oo heer dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. Marka bilaysku wuxuu isugu jiraa yani وأنا كعادة وجوات بنو كردون ليه لكن وحوم سنة أربعة كشعب إذا ماذا بليس كه دولة حمنا كدولة صار كه لوكال بليس أو تستريتيد أما محل دكموين كمعمولة يو بليس أو دراويشيسن أو رنتي محلها قبل هذا يدكموين كودحية لربا أمني جود إنه سو سيدو كله دراويش فدرالا أو بليس كترسن أول ربع إن كتب قادته برنامج هذا حصلين تا استابليزيشن كلي رادو يوم عليه إذا كحوك دكتور أي حريان إن كان نقدان وحل رادو هولدين فورس أما إذا حين هي دور حين له أنتي دور الكبرنات دو أود يشان إني محل رادو أود إيقاتان مسؤولية أمن إيقاتان
marka dawladdu ciidamo badan bay tababaraysaa marxaladda hadda la joogo marka la eego tirada ugu yaraan 30 intee baa loo jiraa intee dawladdu u jirtaa inay hanato
runtii waxa jira dokumentiye kala jira oo arimaas ka bargareynaya ama looga hadlo waxaan leenahay dokumentiga Somali Transition Plan oo dokumenti uu muhiimsan oo xil kala wareegista ciidamada Amisom dokumenti uu ku qeexan yahay oo dawlad Soomaali sanad walba laga rabo ciidanka Amisom ee baxaya إذن كي كوبا دليسو أتمس ماركا أنهو أنتراغان هاي سند كان إذبان الكربي أودن واد دياريني إلا ديسمبر ماكا إذن كستا أسكري كستا أو أتمس أو بحا أسكري لغو بدلي لها وغان وليبا سدح أسكري أو دقما إن لغو بدلو أيا نو ديارا وانا كسعنا تردي لو بحنا إلا لغو قلاتي أفا ديسمبر ماكا جدول كان إلا قولها أمانكا كور هيا وحا كور هيا دولدها صدرا إذن كا تي سي سي ليرادن ويوغيين maamulka wasaaradda shaandiga iyo maamulada ciidanka iyo hay'adaha amniga lagu maamulana waa ogeyn marka Soomaaliya marka waa on track yani wadadii ay haysaa ciidankeedana ay ku keen lahayd shaqada kula wareegi lahayeen ciidamada kale ay ku bixilayeen way haysaa
heshiisku muxuu dhigaya marka ay noqoto sida loo qaabeeyay hay'adda nabad sugidda qaranka
hay'adda sugidda qaranka waa hay'ad qaran ka shaqeeya doonta dalka oo dhan masuulida sirdoonka gudaha sirdoonka dibadda iyo runtii ciidamo gaar ah oo runtii aan ahayn ciidamo kaliya ku shaqale in hawlgallada iyo hawlaha ay adda kaliya fuliya inuu noqdo arintaasna aad looga dooday ugu dambeyntiina waxa la isla gartay in hay'addu ay shaqadeedu ay noqoto shaqo civilian ah ama ah shaqo xuquuq ururin iyo gorfeyn iyo maamulida iyo kaydinta xogaha iyo gudbinta iyo fulinta macluumaadka runtii lagu xoojinayo ama lagu taageerayo amniga qaranka danaha aan ka leenahay arrimaha dibadda iyo ciidamada militariga waxa runtii arrimaha aad looga hadlay oo kamid ah arintaas in ay aad sidoo kale masuulka qaranku ay mustaqbalka noqoto ay aad boqolkiiba boqol sirdoon ah noqon doonta inaysan ciidan hubaysan isan yeelan doonin ilaa ciidan yar oo ayada ku filan hawlaheeda kaliya maahan dowladaha xubnaha ka dowlad salaakana mustaqbalka inaysan yeelan doonin sirdoon dowr sirdoon ama nabad sugid hubaysan midna marka aad waxay leeyihiin nabad sugid moor baara military camal ah oo daraawiish camal ah oo hubaysan leeyihiin marka waxaa dalka oo dhan ka shaqeyn doonta hay'ad sidoonka nabad sugid qaranka ayaguna runtii markii duruufaha hadda laga baxo waxay noqon doonaan ciidan waxay noqon doonaan hay'ad sirdoon oo biyura
way ciidamada booliska aynu ka hadalla 40,000 baa iyaga la gaarsiiyey heshiiskii hore waxay ahayn 32,000 bal qodobka ka hadal iyo waajibaadkooda
boolisku waa sida aan ku sheegay 40,000 waxa loo gaarsiiyo loo badiyo wax kale maaha waxa ku jira ciidamada dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo badanaa ayaga oo bilis wada ah ama ahaadaan bilis oo caadi ah ama ahaadaan bilis daraawishiisan runtii waxay ka shaqeyn doonaan shaqooyin fara badan qaban doonaan CID oo heer federaal iyo CID heer dowlad goboleeda ilaalinta xeebaha oo heer federaal ah iyo heer maxalla dowlad goboleed ah booliska federaalka wuxuu ka shaqeyn doonaa dambiyada ka dhaca badaha iyo arrimahaas oo runtii dabagali doona dacwadeenteeda ciidanka navy-ga Soomaaliyeedna runtii difaaca xeebaha ayuu shaqo ahaan loo siiyey sidoo kalena booliska xeebaha ee dowladda xubnaha dowladda federaalka waxaa lagu ekeeyey shaqadooda ilaa 6 nautical mile oo ayaguna ay ka hawlgali doonaan
lataliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo u warramayay Haaruun Macruuf. Hayaan galab axada oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Mas-uuliyiinta magaalada Bardheere ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar ay xalay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaadeen xero lagu tababarayay ciidamada deegaanka ee ka qayb galay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Mas-uuliyiintaasi ayaa sheegay in askari uu ku dhintay weerarkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Weerarkan xalay ay ku qaadeen Al-Shabaab dugsiga tababarka ee degmada Bardheere oo halkaasii maalmihii la soo dhaafay lagu diyaarinayay ciidamada la doonayo in ay howlgal ka sameeyaan deegaanka ka tirsan Jubaland ayaa waxaa lagu soo warramayaa in weerarka markii hore uu ku bilowday baasuukiyaal iyo sidoo kale qoryaha culus iyadoona markii dambe dagaal culus uu halkaasii ka dhacay sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Bardheere hal askari oo ka mid ah ciidamada halka lagu tababarayay ayaa ku dhintay weerarkaasi iyadoona sidoo kale askari kale uu ku dhaawacmay sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Bardheere ee gobolka Gedo Maxamed Wali Yuusuf Qorax oo VOA la hadlay
ala bar qodobada iyo markii habeenyo ama sidoo kale yaqaan hal saac ee maana toddoba saac oo habeenimo ayaan wada iyo barkii waxaa weerar bulshada lagu soo qaaday kooxaha xawaarista waxay weerar soo qaadeen xare lagu tababaray ciidamada dib u xareynta Jubaland ee jab xoogan baa ka gaaray meesha sababta dhaawacyo iyo dhimasho way kala kulmeen alxamdulillaah rabbil caalamiin garankeena waa fiican lahay hal wiil baa naga shishiiday eegana waa moqtay meesha waa laga cayray
marka ragga soo weeraray Bardheere maxarada ayay gudaha u galeen
bay xareen ciidanka deegaanka lagu tababarayna uu jiray ciidan oo degan oo dehobaysan uu jiray ciidanka amaankooda sugay marka gudaha deegaanka uu soo gali karo ma jirin baashi difaacin bay saaxiibadu ku soo rideen waana laga iska caabi waa sidaas ay ku jabeen
gartay
waxa lagu yaqiinay wax weyn ma aha waa weerarka sanbuliska ahaa dadka ay xabadi socotay degmada waa la cayay oo hoogtay waa laga adkaaday
degmada Bardheere waa markii labaad oo Al-Shabaab ay weeraraan iyadoona weerarkankii ka horeeyay uu dhacay toddobaadkii hore isla mar ahaantaana ay waxyeelo ka soo gaartay ciidan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka haddaba maxay tahay sababta Al-Shabaab markii labaad ay u weerarayaan degmadaasi waxa aynu su'aashaasi weydiinay Maxamed Wali Yuusuf Qorax gudoomiyaha degmada Bardheere ee gobolka Gedo
shaqada meesha ka socota baa xaqeeda iyo hormar ka socda ayay tusay saacadda uu gamoobtay sida sababtu ma tahay annaga oo diyaarsanaya saacad kasta diyaar baan u nahay in aan iska difaacno meesha ay soo weeraraan waa xare ciidan xare ciidan ay weeraraan waxa soo maahan guusha laakiin marka saanaga ale insha Allah taala ilaahay baan u garab taagan xogta waa haynin ay weerar nu soo yihiin xogta waa haynay waan u diyaarsaneen waan iska difaacnay waan jibinay dhimashii dhaawacna meeshii uu moogta way kala kulmeen marka xilli ka soo deynay soo weeraraan iyaga iyo cid kasta oo ka garabsiinaysa waa insha Allah waa iska difaacayna ciidamada hadda imaan siin oo deeyay xilli kasta waa kuwa muuqan fashilinay oo dhibaatada moogta ay u geysanaya marka feejignaantana anaga waa badan tahay waa xogtana waa haynay waana iska difaacnay oo waa jibinayo bas
ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Bardheere ayaa sheegay in ay wadaan qorsho ka dhanahay Al-Shabaab taasi oo keentay in ay sii xoojiyaan weerarada ka dhanka ah maamulka degmadaasi kaasoo uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgallo ay kula wareegayaan meelo badan oo gobolkaasi ka mid ahay
howlgalladii waxaa loo diyaar garoobayaa howlgalladii aba howlgalladu waa loo diyaar garoobayaa waa socotaa shaqadaas marka ciidamadan la ururinayo la tababaray dhigmada iyo kuwii hore sii joogay waa la diyaarinayaa marka howlgalladii waxaa la hadaa marka moogta diyaar garoobkan ku jiraan insha Allahu tacaala waa la dagaalami doona saa hore oo la dagaalami jirin marka waa socotaa hawshaas
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhawaan waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkiisa uu ansixin doono codsiga Finland ay ku doonayso in ay kaga mid noqoto xulafada NATO. Turkiga iyo Hungary ayaa ah labada dal ee keli ah ee soddonka dal ee midowga NATO ee aan weli ansixinin codsiga xubinnimo ee dalalka Sweden iyo Finland. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka ay qaaday Finland ee keenay in Turkiga uu ogolaado inuu codsigeeda NATO ansixiyo? Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa arrintani waxa uu ka wareystay xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Finland.
Walaal aad baad u mahadsan tahay waan idinka mahadnaqayaa marka hore wareysiga. Anagu ka Finland ahaan waan soo dhaweyneynaa, waana dee waxaan in badan doonaynay. Finland waa waddan xoogga saaray sidii ciidamada Finland ay u noqon lahaayeen ciidamo kuwa adduunka ugu cabsisan oo hubka adduunka ugu cabsisan u haysta. Waxaan aaminsannahay in gashanbuurta ama alliance-ka NATO haddaan ku biirno ku biirtaanku uu ka dhigan yahay labada dhanba faa'iido aad u weyn oo aan ku soo kordhinayno faa'iido fara badan maxaa alliance-kaas. Turkiga iyo Finland waxaa ka dhexeeyey saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn aad u dheer. In hadda Turkigu uu baarlamaanka Turkiga u gudbinayo codsiga iyagii oo isagu dhaqsaha badan oan sifinayana waa arrin aan aad soo dhaweyneyno, waa arrin aan sugeynay. Finland waxay uga dhigan tahay waa guul, waxaan aaminsanahay waa farxad. Waxaan aaminsanahay in dalka Finland marka laga yimaado xornimadii waddanka oo kadib gurihii ugu waaweynaa waddanku gaaro ay tani ka mid tahay oo aada loogu xafladayn doono oo la isugu dan doono fagaarayaasha waaweyn marka broceskan soo dhammaado. Waxaan rajeynaysaa ugu dhaqsaha badan insha allah inuu kusoo dhammaan doono muddo fili gudaheed ugu badnaana.
Marka xildhibaane, Turkigu muddaba Finland iyo Swedenba wuu hortaagnaa inuu aqbalo. Maxay tahay waxa isbedelay ee hadda keenay in Finland oo keliya la aqbalo oo Turkigu arrintaasi haatan ogolaado?
Waxaan aaminsanahay heshiiskii saddex dhinac ahaa, treaty agreement-kii Finland iyo Sweden iyo Turkiya ay wada galeen si fiican baan kulana shuruudihii buuxinay. Oo hadday noqoto inaanu waxyaabihii heshiiskaas ka midka ahaa la hormariyo, aad baan uga shaqeynay. Waxaan sidoo kale aan ku rajo weynahay in dalka Sweden oo dalka Finland aanay kala maarmin oo uu ka dhexeeyay wada shaqeyn aad u dheer. Waxaan rajeynaynaa inaanu ka shaqeyn doono sidoo kale sideega laftigoodina ay kusoo geli lahaayeen gaashanguurta NATO oo sidaas lagu adisi lahaa Nordic Alliance aad u weyn oo aad muqaranaysa isku tiirsan. Waxaan markaa aaminsannahay in heshiisyadii aan kala qoranay labada dhanba ay kasoo baxeen maqaranaysaa ballamahoodii, wana soo dhaweynaa boqolkiiba boqol inuu Turkigu ballanqaadkiisii iyo heshiiskiisii uu si fiican u dhowray.
Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee Turkigu heshiiskaasi uu idinka dalbaday ee aad fuliseen maxaad ka xusi kartaa?
Afsool, haddaan ku sheego Finland sharciyada haddii noqoto dhanka ka hortaga argagixisada ama sharciga gaar ahaan sharciga argagixisada waa sharci updating lagu sameeyey oo aada cusub oo magaranaysa wadamada dee Yurubta wadamada sharciga ugu dambeeyey la bedelay buu kamid ahaa wadanka Finland. Waxaan bedelay 2022 bishii koowaad baa lagu sameeyey updating aada wanaagsan. Marka already waxyaabaha heshiiskaas ku qornaayo dhan waxa already Finland ay sii buuxisay ay wada ahaayeen. Hadday noqoto dadka alliance-ka tiim ina wada shaqeysaan oo aan ka wada shaqeyno security-ka Turkiya iyo security-ka Finlandba waa labada dhanba waa waajib. Marka waxaan aaminsanahay wadahadal iyo isafkarad fiican inuu ka dhex dhacay Turkiga iyo Finland. Marka
waa tahay xildhibaane, Finland iyo Swedenba muddo badan waxay ahaayeen dalal aan isbahaysi ku jirin. Tan iyo markii dagaalka Ukraine uu bilowday ee Ruushka ayaad arrintaasi ku dhaqaaqdeen. Marka ma cabsi dhinaca Ruushka ah ayaa jirta oo keentay inaad isbahaysiga NATO dalbataan?
Walaal, sida aan ognahay Finland waxay la leedahay xad aad u dheer, xadka Yurub ugu dheer bay la leedahay wadanka Rashiya 1340 kilomitr. Waad dareemi kartaa marka waddanka jaarkaaga ah uu yahay waddan aan ixtiraamayn xuduudada caalamiga ah oo wadamada kale ku duulaya. Laga bilaabo maxaa ahaa markii uu Ukraine ku duulay waddanka Rashiya, waxaa isbedelay security environment-kii adduunkao dhan, especially kii Yurub oo dhan ama wadamada Nordic oo dhan baa isbedelay over one night. Marka sidaad ogtahay Finland baarlamaanka waxaan ugu codeynay 188 xildhibaan ayaan kugu codeynay inaan ku biirno NATO. Waxay ahayd codayn taariikha weligeed Finland intaasoo xildhibaan hal meel may wada codayn. Gaashaanbuurta NATO ku biiritaankeedana wuxuu ahaa wax almost 20 sano ugu dambeeyay Finland laga hadlayay laakiin taageero sidaas u badan oo wadanka ku lahayn laakiin laga bilaabo maalinta taageerada waxay noqotay wax aad u farabadan oo ku dhawaad 180 wadanka oo dhan fikirka dadka marka waxaan aaminsanahay wax badan baa isbedelay sababta ugu weyn Finland ay doonayso inay kaashan burta NATO ku birtana waa Article 5 iyo in magaranaysa aan ku kordhinaanaguna maxaa ahaa difaaca wadanka fiican baa nahay horumariya ciidankiisa duuxiyo shuruudihii ku biritaanka NATO in haddii ay Finland u baahato anaguna aan helno difaac wayaa sababta ugu badan aan ugu birana.
سلطان سعيد أحمد أو كتر سنة برلمان كدلك فيلان أو الرمي محمد بشير عبد الرحمن أيوها قدميها أوركا صحفيين تسومالي لاني لوصو قابيو سولجا سكرية أحمد محمد أي فافاحين كبحيي kulamo kor loogu qaadayo wada shaqaynta saxaafadda iyo booliska ee la xiriira barashada xeerarka saxaafadda iyo booliska gudoomiyaha ayaa ugu warabay magaalada Hargeysa wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
waa gartay ugu horeysa kariye bal waxaad ka warantaa in xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiinta Soomaaliland ee gudahan
in Khadar aad iyo aad bad walaal u mahadsan tahay Soomaaliland waxa ka jirta saxaafad kala duwan oo marka laga hadlayo saxaafada kala duwan ee Soomaaliland ee telefishinnadii baa ka hawlgalaya idaacadihii baa jooga wargeysadii oo runtii aan oran karo waa warbaahinta kariye imika dhinaca hoos u sii socota oo wargeysiga farabadan ay aan soo bixin laakiin hadana wargeysiga soo baxay way jiraan iyo de social media iyo imika noqday meelaha ama platformada xudka la isku gudbiyo kuwooda ugu muhiimsan oo runtii aduna aad uga shaqeeyo saxaafaduna aad u faansan tahay oo dhinaca Twitterka iyo Facebooka iyo YouTube iyo dhinac walba la isku gudbinayo xogihii marka saxaafada marka aynu xaaladeeda guud eegno sanadkan ilaa imika ururku waxa uu diwaan geliyay ilaa 5 saxafi oo xariiq ah oo ay ugu dambeysay kuwa shalay gabiil lagu xidhayo runtii shan saxafi ahaa oo runtii aanu aad uga xunahay xarigoodaasi oo markii dambe muddo 4 saacadood ah 5-5 saacadood ah xidna markii aanu ka hawlgalnay la siidayay xaaladda guud ee sanadkan way ka hooseysa marka loo eego sanadkii hore dhinaca xariga iyo haddii noqonayso institutionadaba guddoorka ururka Soolchana waxa weeyaan in mar walba laga warhayo saxafadii oo loo doodo oo la ilaaliyo in qofka saxafiga ahi uu helo saaxad uu ku shaqeyn karo oo la siiyo xirfad iyo tababaro dheeraada iyo aqoon oo runtii aan taana hawlaheeda uu ururku wado oo
waa gartay sekretary haddii ku diyo waxa dhawaana sameynaysan tababaro la xiriira barashada xeerka ee saxafada iyo xeerka booliska iyo waliba wada shaqeynta iyadoo cid waliba aanay shaqadeeda ka tanaasulahayn laakiin hadana sidii jawi degan ay wada shaqeyn lahaayeen booliska iyo saxafiyiinta Soomaaliland barta faafayn naga siib
khadarow marka laga hadlayo hay'adaha amniga iyo saxaafada ama booliska kale marka aanu si gaar ah u dhaano runtii waa inta ugu badan marka adeeq qof saxafiye la xiray qofkii booliskii soo qabanaya markii tacadi la sheegay wax loo dhanaaya qofkii booliskii baad sameeyay marka si ay taasi meesha uga baxdo anaga iyo boolisku waxaanu muujinay isku soo dhawaanshiyo anaga oo taliska guud runtii aad iyo aad uga mahadcelinayna taliyaha ciidamada booliska sanadkan oo kale kulamo saxaafada iyo waxaan qabanay la isu keenayay iyo xubno booliska ah oo labadii xeer ee saxaafada iyo kii kale ee booliska ba lagu toobarayo si qofka saxafiga ahina uu u garto shaqada qofka booliska uu hayo qofka booliskiina uu qorto qofka saxafiga shaqada uu hayo inay labaduba mudnaan leeyihiin oo dad midka kale uu ugu ixtiraamo shaqadiisa marka waxaanu ku qabanay gobolada Marowdo Jeex waxaanu ku qabanay Gabiile waxaanu ku qabanay Awdal waxaanu ku qabanay Saaxil waxaanu ku qabanay Ceeri Gaabo marka kulamadaasaanu xoojinaynay si ay isku fahmaan oo qofkii saxafiga ahayna aanu shaki ka qabin qofkii booliska ahaa markuu arko maadaama ay isku aragti badan yihiin oo meel kasta saxafadu wax ka soo duubayso booliska inay joogaan in aan labadani is ixtiraamaan oo midba midka kale shaqadiisu barto marka xeerarkoodina waa way dood isweydaarsi bay ka yeelanayeen marka way si ay wada shaqeyn ay u dhaxmarto marka shaqadaasina waxa weeyaan bal qofkii saxafiga ahaa in shakiga laga saaro inuu markuu booliska arko waa lagu xiray yaadi qofkii booliskiina shaqadiisa xafiguna muhiim tahay oo bulshadii ay xuk ka sugeyso oo war la heliyaaba tala la hel ay bulshadii ku socoto in aayadana taan u fahansiino marka intaas oo gobolbaan ku soo qabanay
baraha bulshada laftooda waxay noqdeen in qof kasta oo telefoon smartphone ama casri ah haysta isaga lafiisu u war sameyn karo oo marka si loo kala garto suxufiga dhabta ah iyo qofka caadiga ah ee beej intuu yeesho ama meel intuu baraha bulshada ku yeesho deetana isoo gudbinaya xog sida khatarta ay ku keeni karto wariyaashu
bal saxaafadu siday u dhiirigelin kartaa nabadgelyada isla markaasina ay uga fogaan kartaa wax kasta oo dhibaato ku keeni kara bulshada waayo waxaan ognahay qofka saxaafigii hal statement ama hal erey oo meel ka sheego ayaa wax laga yaabaa in ay bulshadani wax ay dhibaato ka soo gaadho isagana sidoo kale ay dhibaato ka soo gaadho haddii warkaasi aanu wax xaqiiqo ahayn marka waxaan ku toobarnay in saxaafadu ay ka shaqeyso nabadgelyada ay dhigri geliso waxaana khadarow imika runtii aad iyo aad u badan oo aan runtii dunida kaleba aanu kala sibannahay waxaan la yidhaahdo fake newska ama disinformationka oo ah wararka propagandada ah iyo wararka beenta ah oo runtii markaad barihii bulshadu kale aad gasho aanad kala garanayninba yaa run sheegaya yaa been sheegaya marka saxaafadda waxaanu ku nidhaahnaa waa inaad ka duwanaataan oo aad noqotaan isha loo doonanayo warka saxda ah waayo waxaynu ognahay barihii bulshadu waxay fududeeyeen in qof kasta oo mobil haysta smartphone ah uu wax duubayo oo maanta aynu arkaysano intaasoo kun oo life oo dee propaganda lagu akhriyo marka saxaafadda waxaanu ku dhiirigelinaynay in ay noqdaan isha warka loo doonanayo warka saxda ah maaha war oo dhan war xaqiiqo ah tafatiran la hubiyey dheelitiran cidda loo doonanayaa inay saxaafadda noqoto
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee loo soo gaabiyo Solja Sakariye Axmed Maxamed oo u warramayay Khadar Maxamed Cakule halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal jimcihii waxaa magaalada baydhabo lagu soo gebagabeeyey qayb ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran ee ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir warmurtiyeed ka soo baxay shirka ayay madaxda dalka ku saxiixeen qodobo ay ka mid yihiin federaalaynta maaliyadda dalka qaabdhismeedka amniga qaranka iyo doorashooyinka haddaba waa maxay muhiimadda qodobadan maxay tahay sababta ay puntland uga maqneyd shirkan maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha horyaalla madaxda xubnaha ka ah madasha qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah mahad waasuge oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista somali public agenda oo ah hay-ad xarunteedu ay tahay magaalada muqdisho mahad ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mahad bal noo faahfaahi wixii kasoo baxay shirkii wadatashiga golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey baydhabo
waa maasan tahay nuur xubnaha golaha wadatashiga qaran marka laga reebo madaxweynaha puntland waxa ay bishii maarso bishan 19-keeda ilaa 17-keeda ku kulmeen magaalada baydhabo kulankan markii hore wuxuu qorsheysnaa inuu dhaco dabayaaqada bisha Febraayo dib u dhac ayaa ku dhacay sida la filayayna waxay mahore lagu siisiiyaba waxay ajendaha kulanka wuxuu ahaa oo gudiyo heer farsamo ay hore ugu sii shaqaynayeen saddex ajenda oo kale ahaa federaalaynta maaliyadda arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha qaab dhismeedka amniga qaranka heshiiska dabcan sidaan sheegay gudiye farsame ay hore usii diyaarinayeen oo heerka kala duwan ee dowladda heer federaal iyo dowlad goboleed la tirsan waxaa lagu heshiiyey in حمانك فدرالين تماليدة أما وحا أفضل على المدرادة فيسكال فدراليزم وحسنو كان اللي هو إن لانسحيو إن هشيسكي قابل اسميت كاملي القرنكا بشي أبري اللي وضعنا تضوري طبانكي مركي أوه رئيسي اللي هو هشيي ودب ديب ويريسي اللي بسميه هدنا مع بركي لأس القاطي وحا سيدو كالي أريما هدور شوينكا أو كميدها أجن دياشا ديب لوغو ديلي إن لغو بضحا جودو بشمي ساندكم مركب نحر كا إشيسكا انتاسوها
وايا مركب محاكا عقب بحي واتسليا ده واي اقوم مهم سينهين قضبادا والمفتيات كوجر
رمتي مدى اقوم مهم سن أو أي تحي إن البقادي وحواي إن مدحب دي مدالكا إن كستو مدحوينة بنتلان وقيبكا هين isku imaanayaan oo arimo siyaasadeed oo muddo u xayirna dawladda iska Soomaaliya caqabad ku ahaa dastuurka iyo dib u qabitaankiisana ay u xayirneyd ay keenayaan sida dastuurka qayb looga dhigi karo iyo kaalinta baarlamaanka iyo arimo kale laakiin arimaha siyaasadeed ingiriiska lagu yiraahdo contentious political issues ee la isku hayo waxa uu dastuurka farayaa in marka hore harta siyaasad ahaan looga soo heshiiyo kadibna guddiyada ee ku shaqada leh dibuugisa dastuurka ay ka shaqeeyaan ama xeer u beddelaan ama qodob sharci oo dastuurka ka mid noqdo ay ka dhigaan marka in madaxda dowladda federaalka ee xukunka timid sanadkii 2022 ay mudnaan siiyeen in madasha ay ka wada hadasho kana heshiiso arrimahan taas abu gaadin leh arrimaha laga heshiiyey baydhabo waxay marka lagu daro kuwii hore loogu heshiiyey noqonayaan ilaa iyo afar awoodood afar mowduuc oo ishu oo اللي اسمه هاي أما خلاف مقدري إن لبضي هاري لوش يو هيك على هاي الأود وداقة يسدوك لو نافرين تا يسدو أرمي دامنا يكرسوك إن هذا فدرالي انتي ماليد يو قابل سميت كاملي قرنك يالي شي ولي بحا إن دور شوينكي يو بحا دمان مقامكي مقدشي يار مقالة أو لحريرة marka in madaxda fulinta dalka ay isku imaanayaan ay ka wada doobayaan gudii farsam u saarayaan keysiinayaan arrimahan ayaa runtii ah arrin oo muhiim ah oo in la bogaadiyana mudan dabcanna muujinaysa in hoggaanka federaalka ay mudnaan siinayaan hadda in qabitaanka dastuurka iyo ka heshiinta arrimaha siyaasadeed la isku hayo arrinta kale oo iga baxday waxa waaye in Puntland ay ka maqan tahay arrintii doorashada weli oo ajendahana ka mid ahayd guddi farsamo oo ka shaqeynaya ay jirtay aanan weli laga heshiinin taasoo markaas dhaawac ku noqon karta runtii heshiiska iyo waxyaabaha soo baxay inkastoo loo saaray guddi saddex xubnood saddex madaxweyne oo maaragtay la hadla madaxweynaha Puntland haddana ku maqnaanshaha Puntland ayaa runtii wiiqaysa أما عقبت واخي كرا إني تحي كنت تحي هشي سيدي يقاري حدا مدشا وضشي غرن
وايها مارك ماهد لابد أن قضب أدول استاكتي سيدا فدرالين تم ماليد دالك إيو لما يسترك هشيسك قابل اسماتك أمنيق قرنك ملفه فاهيي سيدا إي سكالاش غين دوانان دولد فدرالك iyo maamul goboleedyada
hormuudiyad ka soo baxay runtii si kooban ayuu uga hadlay dabcan waxaa jira heshiisyo lagu faahfaahinayo arrimahan hormuudiyadka tusaale ahaan federaalinta maaliyadda si kooban ayuu u sheegayaa in lagu heshiiyey in laba hay-adood la sameeyo oo kala ah hay-adda dakhliga qaranka iyo guddiga qoondaynta iyo dardargelinta dakhliga iyo sidoo kale in la isla qaatay in jadwal qeexaya sida canshuuraha u kala qaadayaan xeerarka kala duwan ee dowladda gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada laakiin faahfaahinta heshiiska weli dadka ama shacabka ma aanay helin ama intaa danaynaysa arrimaha ee la socota xitaa warbaahinta ma aanay soo gaarin sidaasi lamida heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka arrimo guud ayuu ka hadlay oo maaragtay ah in heshiiskii in la meel mariyo abril 2019 lagu heshiiyey heshiiskaasna uu saldhig ku noqon doono arrimo badan oo dib u habaynta laamaha amniga iyo tirada ciidamada iyo amarka iyo kala dambeynta iyo arrimaha maaliyadda waxyaabala xidhiira inuu dib u habayntaas uu qeyb weyn ka qaadan doono laakiin faahfaahintii heshiiskii faahfaahinayay weli lama helin waxaa sidoo xusid mudan in heshiisyadii garsoorka iyo wadaaga awoodaha fulinta iyagoo faahfaahsan oo saxiixan aan helnay oo ay noo soo rogashay inaan falanqeyna iyo warbaahinta iyo ka sameeyaan iyo xukumaha cilmibaarista laakiin hadda waxaa muuqata in communique warmutiyad kooban oo in labadaas qodob lagu heshiiyey iftiiminaya balse aanan faahfaahin dheeraada lahayn in uu kasoo baxa baydhabo laakiin waxay u badan tahay in faahfaahinta heshiisyadaas uun dib ay kasoo bixi doonaan
waayaha mahad waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa degmada baxdo galmudug ug soomaaliya daadiya barnaamijka iyo martida waa idin salaamay mudan waxaa jirta in dastuurkan ku meelgaarka dalka uu hareeyey khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaareyaashii dalka soo maray iyo madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood ma kula tahay mudane in madaxdan ku shiraysa hadba magaalo dhowrkii biloodba kulamo qabsada in warmurtiyada ay soo saaraan ay ka hormariyaan dhammaystirka dastuurka qaranka ma kula tahay sidaasi waa mahadsan tahay
arrinta dastuurka maa la horumarinayaa mise heshiisyadana la horumarinayaa runtii dad badan oo soomaali ah ayaa su-aashaas isweydiiya arrinta dastuurka waxaa yarnaa dib u eegista dastuurka dabcan dastuurka isagoo qabi ah waxaa la ansixiyey bishii augusta 2012 muddo ka badan 10 hada dastuurkan qabyo waaye guddiyadii loo sameeyey inay qabyo tiraanna caqabada ugu weyn ee qabsatay waxay ahayd in arrimo siyaasadeed oo u baahan heshiis siyaasadeed ay maaragtay caqabad ku noqdeen marka in laga heshiiyo arrimaha siyaasadeed ayaa waxay soo dadejinayaan in dib u eegisii dastuurka iyo qabaytirkiisii laga shaqeeyo arrimaha tusaale ahaan dastuurka uu leeyahay heshiis consensus ama heshiis labada heer ee dowladeed ayaa looga baahan yahay waxaa kamid a arrimaha federaalinta maaliyadda oo hadda baydhabo looga soo heshiiyey arrimaha amniga kamid a awoodaha iyo cadaaladda afartaasoo hadda laga soo heshiiyey iyo arrimo kale oo dhiman oo u baahan wada hadal siyaasadeed iyo heshiis arrimaha doorashooyinka ka mid ah arrimaha waxaa ka mid ah maqaamka caasimada Muqdisho arrimo kale oo dastuurka iyo qabiyatirkiisa iyo ansixintiisa inay dadka u codeeyaan caqabad ku sii noqon doonaa jirta oo xaaladeedii aan la gaarin oo ay ka mid tahay Somaliland iyo sida laga yeelay in laga heshiiya ka horeysa in dastuurkii afsida dweyne la geliyo marka yani arrimihii siyaasadeed oo cakirayay in dastuurkii la dhameystiro ayaa isleeyahay hadda madaxda way ka wada hadlayaan oo way ka heshiinayaan.
Waa garta laakiin dhegeystaha wuxuu ku weydiiyey miyaysan mudnayn in hadda dastuurka laga hadlo maadaama mar walba la isku khilaafo?
Nuur, arrimaha dastuurka ee la isku hayo waa arrimaha hadda laga heshiinayo, arrimaha siyaasadeed ee dastuur ahaana yani markasta caqabad noqda dastuurkiina aan wax badan ka dhihin. Tusaale ahaan awoodaha fulinta, awoodaha federaalinta maaliyadda, waxyaabaha dhaliyo waaya in doorashooyinka oo kale iyo amniga iyo arrimaha dhaliya in ay iskhilaafaan xeerarka dowladda, heer federaal iyo heer dowlad dowladeed iyo madaxdoodii inay isqabsadaan. Marka yani sababta isku qabsanayaan waxa waaya dastuurkii aana kala saarayn. Marka hadda haddii heshiis laga gaaro arrimahaas oo labadii heer ee dowladda iyo mas-uuliyiintii matalaysay ee fulinta ay saxiixaan, sidaasna dib u eegistii ay qeyb uga noqoto, waxay marka yarayn kartaa mustaqbalka in arrimo dastuur la isku qabsado oo madaxdii dalka ay maaragtay gaar ahaan heer dowlad galo iska qabsadaan. Weli arrimaha u baahan in dastuurka lagu cadeeyo oo laga heshiiyo waxaa kamid a madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodahooda iyo wadanka nooca dowladnimo uu qaadanayo, ma nidaam madaxweyne u qaadanaya oo aan ra-iisul wasaare lahayn, nidaam ra-iisul wasaare uu u sarreeyan uu qaadanaya oo aan madaxweyne lahayn, ama hadduu madaxweyne jirana aan awood lahayn. Baarlamaanka, labada aqal ee baarlamaanka iyo awoodahooda iyo kala qeyxistooda iyo arrinta muwaadinimada ayaa citizen ah, arrimahaas oo dhan xitaa waxay usii baahan doonaan kahadal iyo kala cadeyn. Laakiin arrimaha ay inta badan isku qabsadaan xeerarka dowladda ee federaalka iyo heer dowlad goboleed, waxaan isleeyahay heshiisyadan waxay qeyb ka qaadan doonaan inaanay soona noqonin.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aashan.
Asalaamu calaykum, martida barnaamijka waan salaamayaa iyo baahda v o eda. Su-aashayda waxay ku saabsan tahay sababta Puntland ay uga maqan tahay madasha wada tashiga shirki bay dhaba dhawaan. Waa maxayse waxaa la isku hayaa dowladda federaalka iyo maamulka Puntland?
Inkastoo dhegeystahaas aan magaciisa sheegin, haddana runtii su-aal muhiima ayuu la weydiiyey. Madaxweynaha Puntland ma aanu saxiixin heshiiskii bishii December ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho oo lagu saxiixay arrinta awood qaybsiga, awood wadaagga awoodaha fulinta iyo garsoorka, isagoo markaas madaxweynaha, inkastoo aanu cadaynin qodobada ku jira heshiiska aanu uu sugsan yahay, wuxuu madaxweynaha sheegay in Puntland ay si iskooda ugala xaajoon doonaan dowladda federaalka arrimaha khuseeya. Guddi negotiation ah oo ama guddi wada xaajood ee kala xaajooda dowladda federaalka arrimaha Puntland iyo dowladda federaalka wada khuseeyana uu magacaabay. Sidaas ayuu madaxweynaha uga maqnaa. Waxaa jiray dadaallo lagu doonayay in madaxweynaha uu kusoo biiro shirka baydhabo, laakiin ma guuleysan. Marka waxaa muuqata in aragtida Puntland ee federaalka ay ka leedahay aragtida laga yaabo in madaxda dowlad federaalk ay ka qabaan arrimaha federaalaynt iyo awoodaha sida loo wadaagayo ay ku kala aragti duwan yihiin. Puntland guud ahaan yaana dhihin, laakiin madaxweynaha Puntland ee madaxa Saciid Cabdullaahi Deni ayaa laga yaabaa in sida uu arko awoodaha fulinta iyo awoodaha garsoorka iyo awoodaha qalaba xiriirka iyo xeerka ay kalala yeelanayaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada inay ugu aragti duwan yahay dowladda federaalka iyo qeybo kamid a maamul goboleedyada kale ee dalka. Marka taasaa isleeyahay way keentay in madaxweynaha Puntland uu saluugo heshiisyadaas. Runtiina waxay dabarjab ku tahay ama wiiqaysaa heshiisyadaas ay hadda gaarayaan madaxda labada heer ee dowladeed, maadaama Puntland ay tahay dowlad goboleedka ugu da-da weyn oo dhowr iyo labaatan sano ayay hadda shaqaynaysay. Tusaalaha dowlad goboleedyada iyo shaqayntooda iyo sida ay noqonayaan iyo sida awoodaha u daadijiyaan iyana inta badan waxay u tahay tusaale wanaagsan. Marka runtii caqabad iyo maaragtay dabarjab ayay ku tahay isleeyahay si socoshada ama heshiisyada ay hadda madasha iyo xubnaha kale ee 98 xubnood kale ee madasha ay wada galayaan. Laakiin ka maqnaanshaha Puntland si kooban haddii aan u dhigo ma aan hadda wax ay hadda sheegtay ee bishii December ayuu madaxweynaha sheegay inaanu qeyb kasii noqon doonin wadahadalladan looga hadlayo awoodaha maaragtay awoodaha fulinta iyo awoodaha kale ee federaalaynta ee dalka.
Ugu dambeyntii mahad caqabadaha iyo fursadaha horyaala madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah madasha wada tashiga qaran, maxay yihiin adiga oo soo koobay?
Maasan tahay runtii fursado waa horyaalaan oo badan. Waxaa fursadahaas kamid a in arrimaha la isku haystay ee siyaasadeed ee khilaafka inta badan dhihin jiray ay heshiiska gaaraan iyagoo hay-adihii fulinta ugu sareeya. Taas waxaa marka ay abuuri kartaa xasilooni siyaasadeed. Waxay sidoo kale abuuri kartaa in wada shaqaynta labada heer ee dowladeed ay xoogeysato. Waxay abuuri kartaa sidoo kale in aanan dastuurkii la dhameystiro oo kale oo ay fududaato in guddiyadii dib u eegis dastuur ka shaqaynayay ee heer baarlamaan iyo guddigii madax banaanaaba ay howlihii siyaasadeed ee cagshiraayay shaqadooda ay u helaan jawaabo. Waxay sidoo kale soo fududeynaysaa in kaalintii baarlamaanka uu ka lahaa sharciyeynta ama inay xeer u bedelaan ama ay dastuurka qeyb ahaan ku biiriyaan waxyaabaha fulinta hay-adaha fulinta ay kusoo heshiiyeen, waxaabahaas oo dhan abuuri kartaa. Caqabadaha sidoo kale waa badan yihiin. Arrimaha hadda weli taagan oo xalka loo la-yahay waxaa kamid a in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Waxaa sidoo kale dhowaan soo ifbaxday in baarlamaanka federaalka uu isagana guddi u saaray in muddo hal sano ah loogu daro muddo xileedkooda. In la mid ah hay-adihii doorashooyinkii dowlad goboleedyadana waxay ku baahan doontaa in dowlad goboleedyada qaarna waqtiga hadda ay la doortay laga soo dhimo, qaarkoodna loogu daro waqti. Taasoo runtii farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba caqabad ah. Waxaa sidoo kale caqabad weyn ah in oo Puntland ay ka maqan tahay madasha wada tashiga qaran oo maaragtay ka maqnaanshaheedana wuxuu wiiqayaa in legitimasiga ama heshiisyada kasoo baxa madasha in ay duran yihiin oo aanay dowladdii oo dhan aanay u dhameyn ayay dhalinayaan. Laakiin yani in madaxda dalka ay ka wada hadlayaan, ay isku dayayaan in laga heshiiyo arrimihii siyaasadeed ee ragaadiyay dowladiska Soomaaliya weli waqti hore oo muddo xiloodkooda ka mid a, gaar ahaan yani madaxda dowladda federaalka waxay muujinayaan iyadana iyada diilo iyo in qabitirka dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed arrimaha federaalaynta su-aalaha ku xeeran ee waaweyn laga gaari karana ay maaragtay suuradal tahay muujinaysaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta xarunta cilmi baarista Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhageysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha ee idaacaddu ay galabta idinku talagashay Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca farsamada joogaan weydiiyo. Heestaasi Nasiib iyo fanaanka Iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A. Waxaa idiin daadihinayay aniga oo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan kulmayno mar kale, haddii Alla idmuxan, dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.